Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a spolu se mnou pořad Letem světem internetem. A naše dnešní brouzdání po internetu začneme naproti proudu Parlamentních listů, kde vyšel dnes velmi zajímavý článek od pana Václava Dandy. Článek má titulek Prezidentská volba a ukrajinský teror. Kdo stojí na čí straně? Knížecí parta zase pohromadě. Zeman nesmí projít, i kdybychom měli v závorce znovu vraždit a upalovat. Fímen bojují za kavárnu. Starosti pana Drahoše na naši hlavu. Václav Danda se zamýšlí nad souvislostmi čtvrtého výročí Euromajdanu s blížícím se druhým kolem prezidentských voleb v České republice. Pražská kavárna se jako jeden muž přimkla ke svému kandidátovi Jiřímu Drahošovi. I hned po skončení druhého kola prezidentských voleb rozjeli v uvozovkách operace na podporu Drahoše pražské osobnosti zase v uvozovkách, které zaštítili nový antizemanovský blok. V neděli odpoledne, tedy den po skončení prvního kola voleb, se v pražském Švandově divadle sešel jakýsi generální štáb, aby koordinoval akce na podporu svého kandidáta před druhým kolem. Mezi zúčastněnými nechyběl nikdo, kdo v minulé volbě pracoval pro kampaň Karla Schwarzenberga, nejen věčný petent a vítač imigrantů Michal Kocáb. Přišel i ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský, ředitelé pražských divadel či bývalý lidovecký poslanec, kterého voliči vyhnali z parlamentu stejně jako sudeťáka Hermana. Dále putinobijec v uvozovkách Ivan Gabal, vedle nich i řada dalších osobností, které jsme mohli vidět v úterý na Malostranském náměstí při demonstraci proti Babišovi a Zemanovi. Ta se pochopitelně proměnila ve volební meeting za Jiřího Drahoše, na němž nemohli chybět ani Michal Horáček, Miroslav Kalousek či Martin Bursík. Podtitulek Pravda, láska a nacismus. Neměli bychom zapomínat na souvislosti. Tito Drahošovi pretoriáni, kteří dnes cítí šanci na revanš po Schwarzenbergově debaklu před 5 lety, stáli před 4 lety stejně sešikovaní na obranu státního převratu na Ukrajině. Puč, který stál už 10 000 lidských životů, byl placen a zorganizován americkými a evropskými tajnými službami, především za pomoci místních fašistických a neonacistických skupin. Dnes, kdy je po 4 letech jasné a prokázané nejen pozadí tohoto krvavého divadla, včetně odhalených západních odstřelovačů pálících do demonstrantů, je čas si připomenout podíl pražské kavárny na tomto krvavém zločinu, v jehož důsledku se vyrobil a vystupňoval útok na Rusko. Vedl ke krizi, která by již nejspíš skončila válkou, kdyby nebyl do Bílého domu překvapivě zvolen místo Madame Clintonové Donald Trump. Připomínka české stopy Majdanu se nemůže vyhnout konstatování, že jedním z hlavních aktivistů byl přítel Karla Schwarzenberga, jeden z předních eurokratů, Stefan Füle, ministr pro evropské záležitosti ve vládě Jana Fischera. Od února 2010 do října 2014 také zastával post eurokomisaře zodpovědného za rozšiřování EU a politiku sousedství. Právě on byl v osudových chvílích Euromajdanu jedním ze strůjců bruselské zrady, po které musel legitimní prezident Janukovič jen pár hodin po jednání s bruselskou delegací, jejímž významným členem byl právě File, narychlo emigrovat ze země, neboť mu hrozilo zavraždění. Není též náhodou, že v době, kdy se na Ukrajině naplno rozpoutal teror, který zachvátil celou zemi a jemuž padly za oběť tisíce nepohodlných občanů, přijela do Kyjeva česká delegace vedená Karlem Schwarzenbergem a Michaelem Kocábem, aby kromě jiného v uvozovkách informovala diváky České televize o fantastické revoluční atmosféře v zemi, prý připomínající naši nenásilnou sametovou revoluci. Podtitulek: Sametové masakry. Jen pár dní předtím, v prvních dnech této v uvozovkách sametové revoluce, spáchaly bojůvky pravého sektoru první velký masakr, kterých se od té doby odehrála celá řada. Pogrom u obce Korsuň je srovnatelný snad jen s řáděním nacistických eskader smrti. Kolony autobusů plné vyděšeného ruskojazyčného obyvatelstva prchajícího z Kyjeva na Krym byly zablokovány a vypáleny. Muži byli ubíjeni v lesích, ženy znásilňovány, děti ponechány svému osudu v chladné noci 21. února 2014. Jak se ukázalo, byl to teprve začátek hrůz, které měly později přijít. Vrcholem byl oděský masakr, při kterém byla 2. května v domě odborů upálena stovka aktivistů, kteří nesouhlasili s fašistickým převratem a postavili se nové eurodiktatuře na odpor. Je charakteristické, že jeden z významných představitelů pražské kavárny, vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška, mluvil o upalování aktivistů v Oděse jako o přijatelném řešení, jak řešit takzvanou ruskou intervenci. A byl to právě Miloš Zeman, který tyto výroky označil za fašistické. Může se někdo divit obyvatelům Krymu, že se po zprávách, které se k ním donesly o řádění bojůvek v Kyjevě, rozhodli téměř jako jeden muž a žena v referendu připojit k Rusku? Může se někdo divit, že po hrůzách, které lidé zažili v průběhu eurorevoluce a později při snaze vyhladit ruskojazyčné obyvatelstvo na východě Ukrajiny při takzvané antiteroristické operaci ukrajinské armády, se rozhodli otcové rodin vytvořit domobranu a za pomoci evropských i ruských dobrovolníků opevnit zbytky Donbasu a postavit se na obranu svých domovů? Zatímco Karel Schwarzenberg přijímal v Praze delegace z nechvalně známých náckovských teroristických jednotek Azov a Pravý sektor, Miloš Zeman poukazoval na skutečnou příčinu celé tragédie, kterou byl teror vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu. V očích pražské kavárny si za to vysloužil označení Putinova agenta a většina médií hlavního proudu mu vyhlásila 2. kolo války. Podtitulek: Kruh se uzavírá. Je až symbolické, že tato kampaň vygradovala právě ve chvíli prvního kola letošních prezidentských voleb, kdy byl prezident Zeman napaden ukrajinskou členkou hnutí Fímen, které pochází z téže ideové líhně jako ukrajinský Euromajdan. Není bez zajímavosti připomenout, že jednou z prvních akcí této krajně ohavné skupiny bylo podříznutí dřevěného kříže v Kyjevě v září 2012, který byl postaven jako památka obětem komunismu na Ukrajině. Aktivistka Ina Ševčenková, která motorovou pilou a s obnaženým poprsím kříž podřízla, musela tehdy prchnout do Paříže, neboť tehdejší ukrajinská policie na ní vydala zatykač. V Paříži se stala celebritou a toto hnutí se odtud začalo koordinovat své nechutné obscénní akce po celé Evropě. Hnutí se soustředí na všechno, co jen vzdáleně připomíná tolik nenáviděný řád a tradiční hodnoty. Nepřekvapí proto, že terčem této dnes již téměř rozpadlé skupiny se staly i zvony v pařížské katedrále Notre Dame. Na Květnou neděli v roce 2013 napadly vystavené zvony kladivy občanské aktivistky ze skupiny Femen a významně je poškodily. Letos o Vánocích jsme zase mohli vidět jednu z členek hnutí, jak se pokusila ve Vatikánu ukrást z jesliček sochu Ježíška s pokrokovými výkřiky, pokrokovými v uvozovkách, že Bůh je žena. Napadením prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti se tak uzavřel kruh počínající podřezáním kříže v Kyjevě, předzvěsti blížícího se Euromajdanu, vypuknutí chaosu a teroru, jehož příznačným znakem jsou dnes pochody nacistických bojůvek v Kyjevě. Jaký div, že se na obrazovkách ČT ani nemihnou. Je proto zcela pochopitelné, že hlavní starostí Jiřího Drahoše v závorce v uvozovkách prázdného kontejneru na antizemanovské hlasy, jak jej charakterizoval Ondřej Hejma, bylo, aby obscénní Afroukrajinka nepřišla k úhoně ze strany ochranky. To by jeden nevymyslel. Kreativita v uvozovkách Drahošových bojůvek však jistě ještě v mnohém překvapí. Mají za sebou zkušenosti ukrajinských nácků, kteří se jinde v Evropě vydávají za antifašisty, jak to po válce prorocky předpověděl Zemanův vzor Churchill, a bojovníky proti diktátoru v uvozovkách Putinovi, jako ta pokroková ukrajinská černoška, kterou náš stejně pokrokový soud pouze na rok vyhostil. Asi počítá s tím, že dostane-li se Drahoš na hrad, mohl by také u nás do roka a do dne proběhnout nějaký ten Majdan a pak bude každé ruky potřeba. Vyloučeno to není. Už se, zatím jen příznačně ve Švandově divadle, chystají. To je konec článku, který vyšel dnes na Protiproudu a který napsal pan Václav Danda. A k dění a vůbec situaci na Ukrajině si nyní přečteme článek, který vyšel včera na serveru hlavnézprávy.sk. Titulek článku zní Roman Michelko. Ukrajina v hlubokém rozvratu. Když sleduji, co se děje na Ukrajině, jsem skutečně rád, že nejsem jejím občanem. I na Slovensku je poměrně těžké najít si politika, kterému po dlouhém zvažování dáme svou důvěru a hlas ve volbách, ale pokud bych byl Ukrajincem, bylo by to celkem nemožné. Jen nedávno jsme si připomněli 4 roky od začátku Majdanu a bilance změn, které po něm nastaly, je víc než neradostná. Jistě, ani vláda kleptokrata Janukoviče nebyla bůh ví jaká sláva, ale ekonomika stabilně rostla. Životní úroveň byla sice dost nízká, ale dále neklesala a díky korektním vztahům s Ruskem byly ceny energonosičů relativně zvýhodněné proti jiným odběratelům, nemluvě o tom, že byly pro domácnosti, ale i průmysl dotované. Nástup oligarchy Porošenka na post prezidenta a Jaceňuka na post premiéra znamenal zavedení šokové terapie. Skokový nárůst cen energií, samozřejmě bez kompenzací, znamenal další a hluboké ožebračování už i tak velmi chudobného obyvatelstva. Dílo bylo završeno povoláním v uvozovkách expertů ze zahraničí, skandálního gruzínského diktátora Sakašviliho, ale například i našeho dua Dzurinda Mikloš, zřejmě s cílem, aby bylo dílo zkázy dokonáno. Svou hloupou a agresivní politikou proti ruské menšině přišla Ukrajina o část svého území, konkrétně Krym, ale i značné části Doněcké a Luhanské oblasti. Ukrajina i po Majdanu zůstala v rukách těch nejodpudivějších oligarchů, mocenská struktura se však navzdory tomu začala hroutit. Nejprve musel odejít neúspěšný premiér Arsenij Jaceňuk, kterého nahradil premiér Volodymyr Hrojsman, kterému šéfa sboru poradců dělá Ivan Mikloš. Tím je řečeno všechno. No a po čase se dostal do těžkého konfliktu i prezident Petro Porošenko a oděský exgubernátor Michail Saakašvili. Ten byl zpočátku zbavený funkce a později i občanství. Ukázalo se však, že to jeho destruktivní potenciál o nic nezmenšilo. Vnitřní rozvrat eskaloval v době, kdy byl syn ministra vnitra Arzena Avakova ukrajinským národním protikorupčním úřadem NABU zatčen za zpronevěru 14 milionů hřiven. Je jasné, že zatčení ministrova syna bylo znamením eskalace politických sporů uvnitř ukrajinské vládní koalice. Je přitom známo, že Avakov měl už v roce 2015 velmi ostrý incident právě s tehdejším oděským gubernátorem Saakašvilim. Konec roku 2017 byl na Ukrajině ve znamení hlubokého politického a ekonomického rozvratu. Saakašvili po zbavení funkce a občanství založil vlastní opoziční politickou stranu s cílem svrhnout Porošenka. Jeho strana sice neoplývá vysokými preferencemi, má však velkou schopnost dostat se do médií a veřejně diskreditovat prezidenta Porošenka. Tomu na otlaky v uvozovkách, v poslední době stoupá i plynová princezna, šéfka strany Batkivština Vlast Julia Tymošenková. Její strana už před značným časem vystoupila z koalice a velmi ostře kritizuje všechny počiny Porošenkovy vlády. Vraťme se však k Saakašvilimu. Poté, když ho Porošenko zbavil všech funkcí, na čas se stáhl do USA, aby se v zápětí s jasným záměrem a zřejmě i se značným finančním obnosem vrátil na Ukrajinu. Samozřejmě, že za asistence kamer a placeného komparzu. Už jeho nelegální přechod polsko-ukrajinských hranic bavil celou Evropu, to však bylo nic proti pokusu o jeho zatčení, které znova za asistence kamer světových médií zmařil též všudy přítomný kompárs. A tady vyvstává otázka, proč to Porošenko vlastně trpí. Je jasné, že Saakašvili je něco jako náš Matovič, znepříjemňuje život, ale v konečném důsledku je to užitečný idiot. Nemá státní občanství, takže ve volbách kandidovat nemůže, jeho strana však proti porošenkovskou opozici rozbíjí do dvou bloků. Pokud se Porošenko něčeho obává, tak je to spíš Tymošenková. A v boji s ní je tak nakonec Saakašvili jeho nevědomý spojenec. Politolog Roman Michelko. A teď z trochu jiného soudku podíváme se na server sputniknews.com a na článek, který vyšel včera a jehož titulek zní Nejnebezpečnější zbraň – ovlivňování počasí. Názor. O harpu, což je klimatická zbraň, ovlivňování počasí během bombardování Jugoslávie, o globálním oteplování a civilizačním vývoji, který je na počasí závislý, hovořil Sputnik s Jevgeniem Tiškovcem, podplukovníkem ruského letectva, kandidátem technických věd, jenž v současné době působí jako vedoucí expert Centra počasí Phobos. Téma umělého vlivu na počasí nedává spát celým generacím konspiračních teoretiků. Pojďme hned začít z toho, že v několika vašich rozhovorech bylo možné najít předpoklad o tom, že HARP byl využit před bombardováním Jugoslávie v roce 1999 pro vytvoření dobrých klimatických podmínek pro letectvo. Na čem je tato vaše teorie založena? Za prvé na tom, že to není teorie, ale skutečnost. Dále na tom, že jsem sloužil v ozbrojených silách Ruska, po dobu 20 let jsem důstojníkem. Ve své době jsem stál v čele krátkodobého a dlouhodobého prognózování hlavního meteorologického centra Ministerstva obrany Ruska. Toto téma je velmi uzavřené, já ale neznám pouze z doslechu to, o čem hovořím. Počasí v počátečních fázích bojových činností neumožňovalo letectvu NATO útočit vysoce přesnými systémy. To znamená hlavicemi s radiolokačními, infračervenými naváděcími prostředky a hlavicemi s televizním navedením. Proč? Protože na ně má velmi negativní vliv špatné počasí. To znamená velká oblačnost, silný déšť, sníh či mlha. Tyto jevy tak či onak snižují efektivitu naváděcího systému prakticky na nulu. To znamená, že vysoce přesné zbraně přestávají být vysoce přesnými, bijí jako slepci a hlavním úkolem je samozřejmě počkat na dobré počasí. Ty se v letectví označují za prosté meteorologické podmínky. Vzpomeňme si na to, jak v počáteční etapě bylo poškozeno čínské velvyslanectví díky tomuto v uvozovkách přesnému navedení, což znovu hovoří o tom, že podmínky mohou mít na navedení útoku ten nejhorší vliv. Během bombardování čínského velvyslanectví v Bělehradě zahynuli 3 čínští novináři. Následně jsme sledovali počasí a viděli jsme, jak se najednou všechno převrátilo vzhůru nohama, jak se to říká, a místo aktivních cyklonů, které definují sychravý a nestabilní charakter počasí, na velké části evropského kontinentu prakticky na 2 měsíce vznikl gigantický azorský anticyklon. To nebylo prosté, prostě ani myslitelné, protože ani podle klimatických charakteristik, ani podle místa, kde se nacházel, ani podle délky trvání, to azovskému anticyklonu nebylo podobné. Ano, oni určují solidní počasí v oblasti Středozemního moře, na severu a severozápadě Afriky, ale aby to bylo na 2 měsíce, obyčejně trvá život těchto formací 5 až 7 dní. Následně mění místo, kde se nachází, nebo zanikají, nebo zesilují. V tomto případě byl nad Evropou anticyklon téměř 1,5 až 2 měsíce. To samozřejmě šlo mimo jakékoliv zákony fyziky atmosféry a vytvořilo to příznivé podmínky. Žádná oblaka, žádné srážky, ano, tomu se říká, využij celý svůj arzenál vysoce přesných zbraní, což i bylo uděláno. Nemáme přímé důkazy o použití HARP, je ale potřeba chápat, že meteorologické informace se na dobu provádění bojových činností stávají uzavřenými, šifrují se a přestávají cirkulovat ve svobodném přístupu světových meteorologických organizací či systémů telefonního spojení. A je přirozené, že se uzavírají až tak, že se provádí v uvozovkách vhazování dezinformací proto, aby byl protivník zmaten. Otázka. Od té doby proběhlo mnoho operací NATO. Je možné říci, že během nich se nějakým způsobem tento systém využíval? Ještě jednou zopakuji, já vám nemohu říci podrobné informace, mohu jen říci následující. Američané získali dobrý přístup k našim projektům. Až do momentu zániku Sovětského svazu jsme byli o dvě hlavy před Američany v systémech modifikace počasí. To znamená, že jsme měli náskok přede všemi. S příchodem 90. let přišel chaos a Američané toho využili. To znamená, že právě v 90. letech udělali velký krok vpřed na základě našich technologií a od té doby ještě pokročili. Na počasí pracuje nejtajnější část Ministerstva obrany USA. Tam mají přístup lidé, které je možné posčítat na prstech jedné ruky. Proto jsou informace velmi utajené. Co tam dělají, jak to dělají, my všechno moc dobře chápeme, práce probíhají velmi aktivně a v jakých regionech planety se tento systém využívá, to je nejvíce utajená informace. To vám tady určitě nikdo neřekne. Já si ale myslím, že tam velmi usilovně pracují a z mého pohledu by tento, čili sovětský systém, měl být znovu rehabilitován. Nám zůstaly dobré projekty, je třeba chápat, že meteorologické zbraně jako takové jsou srovnatelné s jadernými zbraněmi v působení škod předpokládanému protivníkovi. Nikdo, kdo nemá jisté návyky, znalosti, nikdy nepochopí, proč na území té či oné země byla sucha nebo naopak povodně. To znamená, že ekonomiku země je možné totálně zničit. V minulém roce hodnota vyplacených pojistek za události způsobené hydrometeorologickými jevy dosáhla nepředstavitelnou hodnotu 130 až 150 miliard dolarů. A to je jen to, co bylo pojištěno. Množství nebezpečných jevů roste každým rokem. Já si myslím, že Američané v tomto směru pokračují ve velmi usilovné práci, ale kde, v jakých regionech, to je tajemství zamčené na 7 západů. Otázka. A máme něco podobného, nebo je něco, o čem nevíme, či o tom nelze hovořit? My máme něco podobného, v jakém je to ale nyní stavu, to nemohu říci. Existuje prognóza futurologů, že od roku 2020 budou v Evropě zimy, bude tam nedostatek potravin a bude probíhat masový odchod obyvatel. A vůbec, že Evropa bude podobná Sibiři. Jaký je váš vztah k těmto prognózám? To jsou naprosté nesmysly. Háček je v tom, že dnes dobré prognózy stojí na hranici 5 až 7 dní dopředu, maximálně 9 dní. Měsíční či sezónní prognózy už i Britové je přestali dělat. No, futurologové mi každý podzim píší, že u nás bude zimní Armagedon a tak dále. To není o ničem a jednat o tom vážně a polemizovat o tom nemá smysl. Otázka? Něco se ale s klimatem přece jen děje. Něco, co se nevejde do našich představ o tom, co se v každé sezóně má odehrávat. Zcela jistě, to, že klima je nervózní a klimatická houpačka nadále nabírá na obrátkách, je fakt. Teplota za posledních 100 let vyrostla o 1 stupeň. To je hodně. Mění se i vzhled krajiny. Mění se zvířecí areály, jejich potravinové řetězce a tak dále. Změny se skutečně odehrávají. Není ale možné říci, že se to nikdy neodehrávalo. Podobné věci se v historii děly, ale nikdy neexistovaly instrumenty, aby je bylo možné zaregistrovat. Vůbec je to vše spojené se sluneční aktivitou. Slunce je faktor číslo 1, který definuje charakter změn počasí na naší planetě. Změny probíhají zhruba každých 200 let. To znamená, znamená, že to, co se děje, na to je potřeba hledět ze širokého kontextu, ne pouze za časové období posledních 15 let. Klima se mění. Předpovídat nějakou katastrofu však považuji za nesprávné. Někdo na tom jen vydělává peníze. Otázka. Vy hovoříte o globálním oteplování. Jak je tedy možné vysvětlit zamrzající Ameriku? Globální oteplování je stejná věc jako průměrná teplota v nemocnici. V závorce nepřesný ukazatel. Amerika mrzne, do té doby zamrzala Evropa, nyní tam ale je téměř neuvěřitelné teplo. Průměrná teplota roste. Kvůli globálnímu oteplování mizí hranice mezi gradientem tepla na pólech a u ekvátoru. Na pólu je tepleji, ekvátor dokonce trochu chladne. Chtěl bych se vrátit k tomu harpu. Proč ho tedy nemohou použít na svém území proto, aby si vylepšili klima? To znamená nepoužívat ho jen destruktivně, ale i konstruktivně. To je jako zahrávat si s ohněm. Řekněme, že používají harp tak, aby jim ovlivňovali území Sibiře. Ale z území Sibiře se počasí následně přelije na území Ameriky. Kdo může předpovědět následky toho, co může čekat západní pobřeží USA? To předpovědět je velmi složité. Proto je nutné to využívat velmi opatrně. Je možné si s tím pohrávat na území předpokládaného protivníka někde na druhém konci planety Země. Podívat se na to, jak to funguje. Když ti to tam nepatří, tak ti na tom nezáleží. Je ale potřeba chápat, že v takovém případě vzniká motýlí efekt. To znamená, že jakékoliv i ty nejmenší změny rovnováhy v atmosféře, někde, řekněme v Austrálii, například budeme měnit teplotu, se odrazí na celé planetě Zemi. I ve vaší Zemi. To chcete? Samozřejmě, že ne. Je to Pandořina skřínka. Já jsem přesvědčen o tom, že jsme se počasí zatím ovládat nenaučili. Ano, možná v jistých lokálních momentech. Vietnam v rámci operace Popeye, která probíhala na území Vietnamu v letech 1967 až 1972, byl v období dešťů z vojenských letounů, které zalétávaly do oblak, schazován jodid stříbrný, což vedlo k prudkým srážkám. Technologie se zkoušela v roce 1966 na území sousedního Laosu, přičemž jeho vláda o tom nebyla informována. To byla poznámka redakce a teď se vrátíme k tomu, co říká pan podplukovník, tedy ano, možná v jistých lokálních momentech Vietnam, rozhánění oblaků nad Rudým náměstím během oslav Dne vítězství. Počasí můžeme měnit málo, jen v nějakých lokálních, dostatečně prostých situacích, ne více. Připomenu, že energie jednoho bouřkového mraku je rovna několika desítkám atomových bomb schozených na Hirošimu a energie jednoho cyklonu, například atlantického, se rovná vyrobené energii ze všech jaderných elektráren po celém světě za dobu jednoho roku. Dobře, měnit počasí zatím ve velkém měřítku neumíme. Podle vaší teorie mají na změny klimatu největší vliv cykly sluneční aktivity, na druhém místě je vulkanická činnost a lidský faktor je až na třetím místě. Chápu to správně? Ano, správně. To jde ale trochu proti těm oficiálním výmyslům, které nyní vládnou informačnímu prostoru o tom, že lidstvo mění klima. Na západě se z toho stalo prakticky dogma. Já si ale myslím, že vše je trochu jinak. Samozřejmě, že škodíme. Kdo se o tomto chce dohadovat? Nicméně analýza Paleoklimatologie, analýza klimatu za dobu před několika sty a tisíci lety, hovoří o tom, že podobná oteplování na naší planetě už byla. To bylo doprovázeno takovými katastrofami, v jejichž důsledku mizely celé civilizace prostě díky změně klimatu. A výkvět civilizací připadal zase na klimatické optimum, to znamená na přátelštější klima s periodami teplých sezon se 3-4 úrodami. A naopak. Tehdy ale nebyly žádné závody, žádná auta, žádné lodě, nic nebylo, to znamená, že nebyl žádný lidský faktor. A mimochodem je ještě jedno potvrzení. Vzpomeňte si, během minulého léta byl náš prezident v Arktidě a specialisté ho seznámili se vzorky ledu, které byly získány z hloubek okolo 1,5 až 2 kilometry. To je onen led, který vznikal před několika tisíci lety. Provedli analýzu a zjistilo se, že tehdy bylo také oteplení, které je srovnatelné s dnešním. Vše ale díky bohu skončilo dobře. Já si myslím, že globální oteplování existuje, to je fakt, ale jeho vrchol jsme již prošli. Jedná se o cyklický proces. To je konec tohoto článku, kde je ještě poznámka na konci. Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A Sputnik News ještě jednou. Přečteme si článek, který vyšel dnes s titulkem Experti vysvětlili, jak auta sledují své řidiče. Auta jsou schopná sledovat své řidiče, píše Washington Post s odkazem na experty. Jak se zjistilo, výrobci aut pomocí systémů s připojením na internet sledují umístění auta, rychlost jízdy a také to, jaká hudba hraje v salonu automobilu. Kromě toho nejnovější auta mohou dokonce zachycovat pohyby zornic řidičů, spočítat váhu sedících vpředu a chuťové preference v jídle. Experti ovšem nemohou přesně odpovědět na otázku, za jakým účelem firmy potřebují osobní údaje sebrané z desítek milionů aut po celém světě, ve většině případů je ovšem prodávají marketingovým podnikům. Tak vážení přátelé, na rozdíl od expertů, my to víme, je to proto, aby v budoucnosti, ne již zřejmě tak vzdálené, mohli lidem totálně vládnout a nařizovat jim, co mají poslouchat a co mají jíst a za cokoliv je perzekuovat, třeba i zbavit auta a podobně. Dnes se to ještě neděje, ale jak jsme právě slyšeli, tak systémy na to již vyvinuty jsou. A teď se vrátíme zase k dění u nás. Začneme článkem z Parlamentních listů z dnešního dne, který má titulek Vláda zaujala neutrální postoj k Okamurovu návrhu SPD na obecné referendum. Vláda Andreje Babiše dnes navzdory doporučení svých legislativců neodmítla návrh ústavního zákona poslanců Hnutí Svoboda a přímá demokracie, který má zavést obecné referendum. Podle výsledků jednání kabinetu, které ČTK poskytl tiskový odbor úřadu vlády, zaujali ministři k návrhu neutrální postoj. Legislativci přitom v doporučení psali, že referendum v podobě SPD je v rozporu s principy zastupitelské demokracie. Legislativci upozorňovali, že pokud by bylo všelidové hlasování navrhované hnutím Tomia Okamury zavedeno, o zásadních záležitostech by navíc mohla rozhodovat výrazná menšina voličů. O předloze SPD rozhodnou zákonodárci. Protože se jedná o ústavní zákon, v obou parlamentních komorách by musel získat nejméně 3/5 podporu. Pokud by byl zákon přijat, výrazně by zastupitelskou demokracii oslabil a vedl by tak k pochybám o její smysluplnosti. Stálo v podkladech pro ministry. Ústavodárce zamýšlel využití výkonu státní moci přímo lidem jako výjimečný doplněk k jinak primární zastupitelské demokracii, napsali v předběžném stanovisku kabinetu. Obyvatelé by mohli podle návrhu SPD rozhodovat ve všelidovém hlasování téměř o čemkoliv, třeba i o vystoupení Česka z Evropské unie. Referendum by se nesmělo týkat jen otázek směřujících ke změně podstatných náležitostí demokratického řádu a ke zrušení nebo omezení základních práv a svobod. Vyloučeny by byly také otázky, které by nebyly v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva a k zásahům do soudní moci. O přípustnosti všelidového hlasování by rozhodoval ústavní soud. Obecné referendum by mohly vyvolat podle předlohy SPD obyvatelé peticí s nejméně 100 000 podpisy nebo vláda. Samotné hlasování by vyhlašoval prezident potom, co by ústavní soud shledal, že je přípustné. Hlasování by se muselo konat do roka, nejdříve ale za půl roku, aby byl podle zdůvodnění čas na veřejnou diskuzi. Navrhovatelé a oponenti by dostali prezentaci stanovisek nejméně 5hodinový bezplatný prostor v Českém rozhlasu a v České televizi. Výsledek referenda by byl podle předlohy platný bez ohledu na účast při hlasování. Byl by závazný. Babišův kabinet podle předběžného stanoviska měl uvést, že by to vedlo k nežádoucí praxi, kdyby o zásadních věcech výkonu státní moci mohla rozhodnout výrazná menšina oprávněných osob. Kabinet měl také zpochybnit navrhované nadřazení zákona přijatého v referendu nad ostatní zákony. Vládní legislativci připomínali, že ústava dělí zákonné normy z hlediska právní síly jen na zákony a na ústavní zákony. Skutečnost, že by byl zákon přijatý v referendu, by nemohl měnit parlament, může vést k vysoké míře právní nejistoty, uvedli. Obdobný návrh ústavního zákona předkládal v minulém volebním období tehdy ještě Okamurův Úsvit. Sněmovna předlohu zamítla už v úvodním kole. Babišova vláda chce předložit vlastní předlohu o zavedení všelidového hlasování. Ústava obecné referendum předpokládá, příslušný návrh zákona ale zákonodárci nikdy neschválili. Lidové hlasování se může konat jen na obecní a krajské úrovni, pro jeho platnost zákon stanoví několik podmínek. Parlamentní listy dnešní ještě jednou a s nimi další důležitá informace. Článek má titulek Dublin 4 ve sněmovně. Potopí to celou Evropu, varoval Okamura, ale TOP 09 a Piráti to viděli jinak. Na dnešek si sněmovna dodala do svého plánu schůze diskuzi o změně azylové politiky EU a o revizi tzv. Dublinského protokolu, který se nazývá Dublin 4. S iniciativou zařadit tento bod přišlo hnutí SPD Tomia Okamury. Podle Okamury návrh reformy totiž vede k omezení suverenity členských států EU. Na začátku jednání ovšem někteří poslanci vůbec nevěděli, o jakém materiálu to mají vlastně jednat. No to je tedy neuvěřitelné, vážení přátelé. Oni snad nevědí, co se vůbec v tom světě děje. Pokračujeme. Jde o materiál z Evropského parlamentu nebo z Evropské komise, tázali se například. Podle toho také vypadaly jejich debaty. Víte vůbec, že odmítáte Dublin jako celek, kde je vracení migrantů rychlejší? Otázal se pak poslanců z SPD jeden z diskutujících. O co vlastně v revizi tzv. Dublinského protokolu jde? Volně řečeno, na státech, které nezvládají ochranu vnějších hranic, spočívá břemeno péče o uprchlíky a migranty, kteří se k ním přebrodí mořem. To sebou ale nese nejen finanční, ale také administrativní a jinou zátěž, která plnou silou dopadá na bedra několika států. Dnes je to hlavně Itálie. Řešením podle Evropské Evropské rady má ale být takzvaný Dublin 4, který omezí zodpovědnost prvních států a za pomoci automatického mechanismu ji přenese na jiné státy Evropské unie, které ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou. Vyjednávání o Dublinu 4 vede švédská europoslankyně Cecílie Wikströmová z Liberální lidové strany. Podle některých poslanců je ale Dublin 4 až extremistický, počítá totiž s trvalým alokačním mechanismem, který by se neaktivoval pouze v krizi, jaká byla například v roce 2015, ale fungoval by permanentně. Před debatou o navrhované reformě azylového systému byla schůze sněmovny na hodinu přerušena. Přestávku si vyžádali lidovci. Jednání dolní komory pokračovalo od 10:50. Poté promluvil například exministr vnitra Milan Chovanec. Když jsem jezdil na Evropské rady, tak jsme říkali, že nám nevadí, pokud přijde syrská žena se třemi dětmi, pokud přijde potřebný člověk. Postaráme se o něj. Ale mě prostě vadí, pokud sem proudí mladí lidé, mladí muži, bez jakékoliv kontroly. A když se podíváte na ten minulý stav, tak pouze zhruba 30% lidí, kteří protekli Evropou, prošli z Řecka do Švédska, bylo zaevidováno. A to se musí změnit. Ochrana společného schengenského prostoru je cesta k tomu, abychom byli schopni eliminovat bezpečnostní rizika, uvedl například. K těm věcem, že jsou tady betonové zátarasy. Cesta určitě není, že budeme strašit veřejnost. Cesta určitě není, že zavřeme hranice České republiky. Já jsem v roce 1988 mířil do Spolkové republiky Německo a nepřál bych svému synovi ani žádnému českému mladému chlapci nebo dívce, aby měli samopal u hlavy z jedné strany a psa ze strany druhé. Braňme společný Schengen prostor a nenechme si vzít svobodu pohybu a svobodu osob, podotkl dále Chovanec ve svém vystoupení. Dnes řešíme podvod, který má zbavit Českou republiku rozhodnutí, kdo bude žít na jejím území. Tento podvod se jmenuje modifikace neboli revize Dublinského protokolu a jde o změnu azylové politiky v rámci Evropské unie, zdůraznil před exministrem v úvodním slově předseda poslanců SPD Radim Fiala. Podtitulek: Chybu už nesmíme opakovat. Uvedl, že Dublin 4 musíme rázně odmítnout. Teď brečíme nad tím, co jsme si sami schválili v podobě Lisabonské smlouvy. Tuto chybu prostě už nesmíme opakovat. Musíme říci jasné ne. Prostě to nebudeme respektovat a nejsme sami. Polsko, Maďarsko a zřejmě i další země budou mít v této věci jasný názor. Musíme se postavit na jejich stranu a neuhnout. Česká republika není žádná multikulturní provincie. Je to národní stát a je to dědictví, které máme opatrovat a ochraňovat, podotkl. Po něm i většina jiných poslanců z SPD Dublin 4 rázně odmítla, i když někteří připomínali, že vlastně bez toho, aniž by se vědělo, o jakém materiálu, o jakém dokumentu vlastně jednají. To, že poslanci vlastně vůbec nevěděli, k čemu mají zaujmout stanovisko, dokladovala slova Jany Černochové z ODS. Já bych poprosila ministra vnitra, aby kolegové z SPD, kteří tady zastávají nějaký názor, co všechno bude mít pro Českou republiku dopad, když se přijme Dublin 4, nám tu problematiku vysvětlil. Můžeme si tak ušetřit některé příspěvky, řekla. Lidovec Ondřej Benešík jako předseda výboru pro evropské záležitosti ale na to uvedl, že pokud by měla reforma evropského azylového systému stát na tom, že se zrychlí vracení migrantů, tak to bude jen dobře. Ale pokud tam budou další věci, jako například, že se ochrana vnějších hranic přenese na jiné státy EU, tak je to špatně. Není to černobílé a my tak nevíme, o čem tady vedeme debatu, podotkl Benešík. I on ale zdůraznil, že by bylo fajn, kdyby poslanci věděli, k čemu mají vlastně dnes zaujmout stanovisko. Myslím si, že před začátkem diskuze by bylo dobré, aby nám předkladatelé vyjasnili, o kterém návrhu se budeme bavit, jestli se budeme bavit o návrhu Evropského parlamentu nebo o návrhu Evropské komise, který se momentálně projednává v Radě. To jsou dva poměrně odlišné návrhy. A pokud se tady máme bavit sofistikovaně, tak bychom potřebovali od překladatelů vědět, o kterém návrhu se bavíme, pronesl. Místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura sdělil, že debata o revizi dublinských dohod, které se týkají udělování azylu migrantům v Evropě, by měla mít na základě návrhu Evropské unie několik rovin. Ovšem naznačil, že ty jsou pro Českou republiku nepřijatelné, protože popravdě řečeno jde jen o vrcholek ledovce, který jednou potopí celou Evropu. Zdůraznil s tím, že v případě odmítání žadatelů o azyl hrozí České republice na základě této revize finanční postih 200 000 eur za nepřijatého migranta, což je v přepočtu přibližně 5 milionů korun za každého odmítnutého migranta. Šéf poslanců SPD Radim Fiala ale vysvětlil, že v podrobné rozpravě chce navrhnout usnesení, kterým by sněmovna vybavila premiéra Andreje Babiše při jeho cestě do Bruselu, aby tam jasně zazněl názor České poslanecké sněmovny, české části Českého parlamentu, aby nikdo, ani pan Juncker, ani nikdo jiný, nemohl říci, že je to jen názor pana premiéra v demisi, nebo že na tento názor nemusí brát ohledy. Proto jsme toto jednání vyvolali a proto chceme, abychom dnes přijali usnesení, které bychom prostřednictvím pana premiéra poslali do Bruselu, dodal. Udivuje mě, že odmítáte Dublin 4 jako celek, protože tam přece jeho součástí je zrychlení vracení neoprávněných žadatelů o azyl. Co na tom odmítáte, nechápu, vrtěl hlavou nad diskutéry z SPD místopředseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Veselý. Pirát Mikuláš Peksa, místopředseda výboru pro evropské záležitosti, kromě jiného přednesl, že si přečetl návrh toho usnesení, ale je z něj prý zklamán. Protože to přesně navazuje na tu předchozí tradici, kterou česká a evropská politika měla v minulých letech. My se tady jasně negativně vymezujeme vůči nějakému konkrétnímu mechanismu, který Evropská komise předkládá, ale zároveň nenabízíme žádnou konstruktivní alternativu. To bohužel není možné, zdůraznil. Sněmovna by měla podle něj vyzvat vládu, aby předložila Evropské unii konstruktivní alternativní návrh k automatickému přerozdělovacímu mechanismu pro žadatele o azyl. Nelze totiž odmítnout reformu jako celek. Podle Peksy pouhé odmítnutí nemá naději na úspěšné prosazení v EU. No, pirát. Jdeme dál. Česká republika ale podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše udělá vše proto, abychom nebyli v Evropě v této věci přehlasováni. Už 14. prosince jsem na Evropské radě vystoupil s tím, že kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu, podotkl premiér. Zdůraznil, že je Česká republika bezpečná země a ujišťoval, že vláda bude usilovat o to, aby nám nikdo z Bruselu nemohl diktovat, kdo u nás bude pracovat a žít. Uděláme všechno proti kvótám, řekl. Předseda ODS Petr Fiala ale varoval před tím, že už jednou jsme v otázce rozdělování uprchlíků přehlasováni byli. Řekl, že víkendový kongres ODS se proto také postavil proti reformě evropských azylových pravidel, které se říká Dublin 4. Poslanci před polední pauzou ale debatu o Dublinu 4 utnuli bez toho, aby k němu zaujali nějaké stanovisko. K tématu se vrátí po polední pauze. Tak uvidíme, jak to u nás dopadne. A nyní krátká zpráva, která se objevila na serveru světkolemnas.info. Původně konspirační teorie, že německá vláda tajně letecky dává migranty do Německa, se ukázaly být pravdou. Jsou jich desítky tisíc. Možná si vzpomenete, vážení přátelé, je to už nejméně rok a půl, kdy jsem vás o tom informovala, četla jsem o tom poměrně dlouhý článek. No a nyní se to tedy potvrzuje v plném rozsahu. V Německu se již delší dobou šíří pověsti, že federální vláda tajně nočními lety dopravuje migranty do Německa. Tyto pověsti byly oficiálními místy označovány za pravicové konspirační teorie a fake news. Poslanec AfD Brandner oficiálně požádal o tyto informace a ukázalo se, že letecky bylo do Německa dopraveno cirka od roku 2013 celkem 45 766 migrantů. Lety byly rozděleny do kategorií za A relokace ze zemí EU, za B přesídlení ze třetích zemí, za C humanitární příjmy ze třetích zemí. A teď jsou zde k tomu uvedena čísla. To už pro nás není důležité, to číst nebudeme. Čili další takzvaná konspirační teorie se ukázala býti holým faktem. A na závěr si přečteme článek, který vyšel před chvílí na serveru Seznam zprávy. Podpora druhé Babišově vládě, ČSSD rozhodne po sjezdu, ANO chce jednat i s Okamurou. Vláda Andreje Babiše schválila ráno svou demisi a odpoledne se rozbíhá nové kolečko jednání s parlamentními stranami. ANO bude jednat s ČSSD. Po téměř dvouhodinovém jednání se zástupci ANO oznámil Milan Chovanec, že definitivní rozhodnutí o případné podpoře druhé Babišovy vlády padne až po sjezdu ČSSD v únoru. Je důležité, aby obě strany měly stejné priority. Pokud to ANO nebude vidět stejně, nemá smysl jednat dál. Do vlády se ale ČSSD podle Chovance netlačí. Platí ale podle něj podmínka, kterou strana řekla už dříve. Žádný z členů druhé vlády nesmí být obviněný. Jaroslav Faltýnek po schůzce s ČSSD řekl, že v rámci hnutí ANO prodiskutují předložené podmínky sociálních demokratů k případné podpoře druhé vlády. Ještě tento týden se ale chtějí setkat se zástupci SPD. Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec v rozhovoru pro Seznam dříve ve středu řekl, že se ČSSD schůzky účastní z iniciativy ANO. Řekl, že ČSSD nemá ambici se oženit s ANO a připomněl, jaké podmínky mají sociální demokraté pro případ podpoření či účasti ve vládě. Premiér Andrej Babiš už ráno poté, co jeho první vláda schválila svou demisi, řekl, že s ČSSD počítá. Zaznamenal jsem v médiích, že pan Chovanec už tak kategoricky neříká, že půjdou do opozice, prohlásil premiér. Šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka už ráno v poslanecké sněmovně řekl, že neočekává žádné uzavření dohody. Očekává, že se povede debata o podmínkách, za kterých by ČSSD mohla vstoupit do vlády nebo podpořit menšinovou vládu. My nejsme ti, kteří o něco žadoní. Je to věc ANO, oni nás pozvali, my je vyslechneme, řekl. Určitě se dnes nic neuzavře, řekl Jan Chvojka z ČSSD. Tak vážení přátelé, a to je konec dnešního Letem světem. Nicméně nikam neodcházejte, po písničce s vámi zůstáváme dál, samozřejmě zde na Svobodném rádiu, a tentokrát je pro vás nachystán pořad Dynamit, do něhož můžete volat své názory, informace, náměty, můžete vyvolat diskuze a diskutovat a podobně, to všechno již velmi dobře znáte. My s Martinem Dukátem se na vás moc těšíme a za pár minut tedy naslyšenou.